barattoota yuunivarsiitii Finfinnee kalee hiriira bahanii hidhamuu reebuun isaanii dubbachuu jiranii gabaastuutti gargaraallee kan mijachuu jiranii jaalanneettu barattootaan keessa dubbise kuna.
Barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee kaleessa jechuun kibxata bitooteessa 8 bara 2016 tarkaanfiin humna Oromiyaa keessatti fudhatamu hadhaabbatu jechuudhaan embassy United States ka Finfinnee jiru duratti hiriiruu isaanii maddeen oduu adda addaa gabaasuun ni yaadatama. Dhaabbati oduu Reuters akka gabaasetti barattoonni garee lamatti qoodaman gargaarsa guddaa Itoophiyaadhaaf kennuun ka beekamtu gara embassy United States Finfinnee keessa jiru dhaquudhaan nuti shororkeessota miti uummata Oromoo ajjeesuun hadhaabbatu jechuun iyyachuu isaanii gabaaseera. Hiriira kanarratti kan hirmaatee fi sodaa nageenyaaf jecha maqaansaa akka hin ibsamne kan gaafate barataan tokko haala ture akka jechuun ibseera.
Mooraa kiiloo 6 fi akkasumarra kiiloo 5 kiiloo ACDBD kan walitti dhufanii hiriira nagaa ba'anidha. Bakki nuti baane embaasii Ameerikaa fuulduratti ture. Haalli bahiinsa keenyaas immoo barattoonni yeroo itti wal ga'an sa'aatii qabannee dursaatti waliin deemu jennee dursaatti wal qunnamne ture. Warri kaan gidduu jiru warri kaan gara gadiitti gara walitti cufanii booda walitti dabalamnee sagalee kee jedhageessifanna inniiti yaalli ture.
Maaliif iddoo 8 wal hirtan?
Sababni isaa hiriira nagaa bahuu keenya kanarratti dhiibbaan ni ta'a laata waan jennu shakkineeti yoo gurmoofnee wal duukaa deemne akkasuma itoo kaayyoo isaa galmaan hin gaafiin ni bittinneessu kan jennu haala adda addaatiin akkaataa kanaan walitti dhufuu barbaanne ture. Isaa booda warri gidduu dhaadannoo yeroo dhageessan itti dabalamuu jiru jedhan humni bittinneessaa irra garagaluudhaan yoo ta'u ijoolleen sagalee dhageessaa jiraniiti adda bittinneessuu danda'aniiru. Daqiiqaa 30 oliif sagaleen dhaga'ameera. Haleellaa cimaadhaan dhahicha adda addaatiin akkasuma ijoolleen fiiganii kukkufanii cabuudhaan kaan immoo baay'een kan qabaman jiru jechuudha.
Kaayyoon keessan maal ture isin maaliif hiriirtan?
Kaayyoon hiriira nagaa baaneefi akka Itoophiyaattis ta'ee akka mootummaa Oromiyaatti dimokiraasiin akkasuma mirgi dhala namaa eegamaa akka hin jirrettidha kan yeroo ammaa hubatamaa jiru. Mootummaa barattoota Oromoo yuunivarsiitii adda addaa keessa jiran irratti haleellaa cimaatu miidhaa sukkanneessaatu gaggeeffamaa jira. Dhumaatiin lammiin itti dhaga'amuudhaan kan hiriira nagaa baane Ameerikaan sagalee keenya akka nu dhageessu akkasuma akka addunyaatti sagaleen miidhama lammii Oromoo akka nu dhaga'amuuf kan hiriira nagaa baane.
Egaa dhufanii maal jedhan gaafa addaan sin diigan?
Nuyi akka walitti dhufneen wayyaa adii ol qabuudhaan sagalee nageenyaatti kan dhageessifnanii dhaadannoo nageenyaatti malee dhagaan kaafne waa biraa hin kaafne akkuma dhufaniin naannoo kana deema jechuudhaan akka yaalii isaaniitti gola wayiitti asii gad nu fidanii karaa duubaas immoo humni waraanaa nam'eera karaa fuulduraas humni waraanaa jira. Gidduutti nu galchuudhaan ijoollee hunduma iyyuu mana hidhaatti makuudhaaf yaalanii ture. Haa ta'u iyyuu malee ijoolleen bittinna'anii hammi tokko lakkoofsi muraasa kan ta'an jalaa ba'aniiru harka caalu baay'ee isaanii hidhanii mana hidhaa jiru amma.
Kan hidhamana meeqa ta'u?
Warri kaan bakkeen isaan itti hidhaman hundeenyu amma ammaatti ragaa arganne hin qabnu. Amma ammaatti maqaan ijoollee nu bira ga'e ijoollee naannoo 18 ijoolleen hidhamanii jiran naannoo 50 oliiti. Ijoolleen hidhaman kaan firaatti babbaqachuudhaan kan dhiibamaa jiran jiru. Akkasuma immoo mana yaalaattis immoo kan yaalamaa jiran jiru.
Ijoolleen kun amma mooraa keessan jiran yuunivarsiitii waan jedhe qabaa?
Amma ammaatti yuunivarsiitiin waan dubbate hin qabu ijoolleen amma ammaatti mooraa keessas hin jiranii. Inni isaas immoo amma ammaatti waan ilaalame hin jiru amma humni bittinneessaa karra yuunivarsiitii qabuudhaan ijoolleen birrannaa guddaadhaan kaan immoo of shakkanii kan baqatanii mana firaatti kaan balaa adda addaaf saaxilamaa kan jiran jechuudha. Walgaruu sodaatanii amma ammaallee kilaasii irra deemuudhaan dormii keessa deemuudhaan kan ijoollee qabaa jiran.
Barattoonni kun laftitti hidhaman keessaa tokko mooraa waajjira poolisii Gullallee ta'u barataan kun ibsee jira. Kanaaf jecha gamasitti irra deddeebi'ee bilbileen ture. Dhumarratti dubartiin bilbila kaasan maal akka hin barbaadu gana gaafatanii booda eeggadhu naan jedhan. San booda namni itti gaafatamaadha jedhamanii itti na dabarsan sun waan hin barbaadu. Waa'ee barattoota yuunivarsiitii Finfinnee kanneen kaleessa hidhaman jedhamee ta'uu yeroon ibsuuf bilbila narratti cufan. Deebiseen bilbile dubartiin duraan bilbila fuudhanii na dabarsan sun akkas naan jedhan.
Agganan chaaloo ngidi bakka chigiri kaallee mata shannaa giraachuu.
Kawaashintan.
Min chigiri alla lannisuuntan kaashi. Selezii awun niimin misaxawuntan yellam alaafiyochin sosaba gabu.
Ane gaatti si dabarseen ture. Waa'ee barattoota sanaa asuma kottuutiif dubbadhu itti gaafatamaan amma bilbila kaasanii turan walga'ii seenaniiru naan jedhan مال دقيقة مالا مكيه ست مو جنان اي يجر اني بل بلي چوفن غما كانين مورا ينورسي فين فين ني كيسا عنغو تدمي كوني لالو ارغا چوف چراك انغو نتفو فجرا اكا ملكوف نت ييسنا ابتي ودو رويترز عنغو اني موتو ما ايتيوبيا واي هريرا براتو تا ينورسي فين فين ني سكاليسا الالتسي ديبي اكا كنن غافته غباسي كون وان ديبين نتبر باچسو متي نانجدان جچونسا نيادتام. Thank you.